Labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9, un mēs sākam domas sēdes turpinājumu vakardienas, tātad 27. augusta domas sēdē, kad tika izsludināts pārtraukums. Pagājušo sēdi, tātad vakardienas sēdi mēs noslēdzām ar jautājumu skatīšanu par Talsu valsts ģimnāzijas pagaidu atrašanās vietu remonta darbu laikā tika uzdoti jautājumi, tika dzirdēti priekšlikumi, uzklausīti viedokļi, un mēs nonācām līdz tai sadaļai, kad bija jāuzsāk balsošanu. Tā kā domas sēde tika pārtraukta un pārcelta uz šodienu, un šodien ir klātesoši tie deputāti, kas arī tajā mirklī nebija klāt, man ir jautājums un reizē arī pēc tam attiecīgas darbības. Tad jautājums ir par to, vai tie, kas nebija klāt, uzstāju uz to, ka mums šis jautājums ir jāsāk skatīt no sākuma, vai mēs varam sākt no tās sadaļas, kas attiecās jau uz balsošanu. Es patiešām gribu dzirdēt viedokļus. Edmunds Demitars, lūdzu.
Jā, paldies par iespēju izteikties. Nu, būtu dīvaini, ja mēs iedibinātu tradīciju turpmāk, kad, ja es neesmu bijis klāt, es nerunāju tikai par sevi, par jebkuru, ja es neesmu bijis klāt komitejas vai domas sēdē, tad mēģinu panākt to, lai šo jautājumu skata atkārtoti. Manuprāt, tas būtu neloģiski. Tad mēs aizietu jau pilnīgās galējībās. Es saprotu, kad uzticība mums vienam otram ir izlēnējusi, bet nu nevajadzētu aiziet tik tālu. Es domāju, ka ir jau cits kolēģiem, ja šis jautājums jau ir skatīts un palicis ir tikai balsojums, tad no šīs vietas arī domsēdi turpinam.
Jā,
proti
paldies.
No, ar balsojumu.
Jā, paldies par viedokli. Inga Gulzda, lūdzu.
Labrīt visiem. Es cerēju, tā uzmanīgi klausījos Demitera kungā un cerēju dzirdēt tieši pretējo, ka dīvaini būtu, ja deputāts nav, nezin par ko ir runāts, un tagad vienkārši atnāk, lai nobalsotu, tikai tāpēc, ka koalīcija tā ir vienojusies, ja, un jābalso tā, kā koalīcija liek. Demitera kungs, jūs nebeidzat pārsteigt, jā. Apsveicu visus iedzīvotājus ar to, ka turpmāk iepriekšējo divu domes sēžu mēnesī vietā turpmāk mums ir viena domes sēde divu dienu garumā. Divu dienu viena domes sēde, jā. Arī tas ir jāmāk, bravo! Ekskluzīvā domas vadība un politiķi, koalīcija. Es vēlētos, lai atgriežamies pie šī te jautājuma izskatīšanas, jo, kā jau teicu, pretēji Demitera kunga viedoklim, tas nu gan būtu nenormāli un klāji ciniski, ja tie, kas vakar nav bijuši klāt, šodien atnāca, lai paceltu roku. Paldies!
Oļegs Solojos, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Šorīt veiksmīgi YouTube kanālā iepazinos ar vakardienu notiekošo un tieši konkrēti ar šo jautājumu. Dzirdēju jautājumus, kas tika virzīti arī konkrēti, arī tika runāts arī par Talsu otro vidusskolu un arī pienāks laiks, kad mēs runāsim arī par Talsu otrās vidusskolas atrašanos vietu, attiecīgi es dzirdēju jautājumus, dzirdēju atbildes un es esmu gatavs arī šodien pieņemt lēmumu. Tādēļ, manuprāt, ka nu, nevajadzētu vēlreiz to visu malt otro reizi pēc kārtas. Viss ir saprotams un skaidrs un es esmu gatavs pieņemt lēmumu.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, labrīt visiem. Viennozīmīgi nepiekrītu, ka uzreiz mēs ķeramies pie balsošanas. Es daļēji varētu piekrist tam, ka mēs varam neatgriezties pie tiem jautājumiem, kur bija vakar. Bet šodien, tā kā bija laiks, ir vēl citi jautājumi. Un ir jādod iespēju šos jautājumus uzdot. Un arī izdiskutēt šos jautājumus. piekrīt tam, jā, ka mums nav otrais viss jāatkārto to, ko darījām vakar, bet par jauniem jautājumiem viennozīmīgi ir jāļauj viņus uzdot un izdiskutēt šos jautājumus.
Paldies, Edmunds Demeters.
Jā, atbildot kolēģiem, Grūzes kundze, es acīm redzot turpināšu jūs pārsteigt ik pa brīdim, jo jūs pārsteigt ir ļoti vienkārši, jūs pārsteigt jebkas, kas neatbilst jūsu viedoklim, ja runājam savukārt par iespēju iepazīties vai uzzināt, par ko tad īsti ir runāts vakar attiecībā uz šo jautājumu. Tad, ja man kolēģis to bija noskatījies YouTube kanālā, tad man no rīta bija iespēja šo jautājumu pārunāt ar ģimnāzijas direktoru un izglītības pārvaldes vadību. Tā kā es neesmu neziņā par to, kas jums vakar skatot šo jautājumu šeit notika.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Es tomēr gribētu uzdot vienu jautājumu, ja drīkstēs.
Labi, tādā gadījumā ir atšķirīgi viedokļi, tad ir viedoklis, ka mēs varētu sākt arī ar balsošanu. Otrs viedoklis, ko es sadzirdēju, ir tas, kad ir vēlēšanās vēl papildus uzdot jautājumus. Tas nozīmē, ka mums attiecībā par šo te ir jābalso. Nē?
Es atsaucu savu tad priekšlikumu, ja patiešām kolēģiem ir neskaidrības vēl, kā minēja Pilēķkungs vai Spēkakungs par atsevišķām tēmām un jautājumus vēlas uzdot, bet nesākt, es saprotu, to pašu jau jautājumu skatīšanu, kas tika izskatīta vakar, tad, manuprāt, ir tad jādod kolēģiem iespēja uzdot jautājumus no jauna, kur vēl nav kāda skaidrība. Es atsaucu savu priekšlikumu.
Jā, tad es saprotu, ka šajā gadījumā mēs paliekam pie tā, kad ir iespēja uzdot jautājumus, un pēc tam tad notiek balsojums. Bet es patiešām arī lūgtu, tieši tā kā minēja Pīlēģkungs, ka mēs varētu uzdot papildus jautājumus, nepieskarties varbūt tiem jautājumiem, kas vakardien ir izrunāti, izdiskutēti, bet ja ir papildus jautājumi, tad viņus uzdodam. Tādā gadījumā es aicinu kolēģis uzdot jautājumus attiecībā uz lēmumu projektu. Jā, Lauris Pīlēģis.
Darba kārtība šodien nav jāapstiprina.
Darba kārtība kopumā ir apstiprināta.
Jā, sapratu, bet vēl pirms sākam domas sēdi, vakaru e-pastā saņēmu mūsu komiteju un kārtējo domas sēžu kārtību.
Jā.
Un pirms mēneša apstiprinājām savu nolikumu, jā, kurā ir rakstīts, ka, piemēram, tautsnības komitejas kārtējā sēdi notiek katru mēnešu otrajā ceturtdienā. Un apakšā ir piebildi, par mēnešu pirmo nedēļu tiek uzskatīta kārtējā mēneša pirmā pilnā nedēļa. Turklāt septembrī tas notiek savādāk. Man par to nebūtu iebildumu, bet kā jau es izteicies, es savu darbu plānoju diezgan tālu uz priekšu. Un līdz ar to es paļāvos uz mūsu nolikumu, ko mēs dotajā brīdī īsti neievērojam, jo tur nav atrunas par izņēmumu gadījumiem. Līdz ar to vai nu vajadzēja uzjautāt komitejas locekļiem par šādu risinājumu. Vai nu jau to izziņot ātrāk, kad būs šāds risinājums?
Man ir priekšlikums pie šī jautājuma atgriezties tad, kad ir, kad mēs, tad pēc jau faktiski domas sēdes, pēc izpildu direktora pārskata.
Labi, paldies.
Jā, paldies. Labi, sākam uzdot jautājumus attiecībā par tad lēmumu projektu par Tausvalsts ģimnāzijas pagaidu atrašanās vietu remontu darbu laikā. Lūdzu jautājumu. Jā, Lauris Pīlēģis.
Ar iestādes vadītāju apsakojot iestādes, kur tiks izvietot skolēni, bija dažādas diskutējas, un tad bija jautājums par šo termiņu. Man jautājums, vai iestādes vadītājs pieļauj pie kaut kādiem apstākļiem, ka šis termiņš varētu tikt pagarināts šīs 16 nedēļas?
Iepirkumā, kur būvnieks startēja konkursā par būvdarbu veikšanu, termiņš bija viens no kritērijiem. Pretendents, kurš uzvarēja, viņam būdarbu veikšanas termiņš ir 16 nedēļas. Nu, šobrīd jau skaitītājs skaita laiku. Ja neiekļaujās termiņā, tad ir ļoti, ļoti ievērojamas sots sankcijas. Un es domāju, ka būvnieks ir ļoti neinteresēts būdarbs nepabeigt termiņā, un viņš darīs visu, lai viņš iekļautos termiņā. Bet būvniecība ir tāds process, kur ir dažādas kompānijas, dažādas piegādes. Tas nav tikai Latvijas teritorijā, mums ir sarežģīta epidemioloģiskā situācija. Es nevaru likt galvu ķīlā un pateikt, ka tieši 16 nedēļās darbi tiks paveikti, bet kas būs manos spēkos un kas būs būvnieks spēkos, un šobrīd būs pulcs notiek katru nedēļu. Šobrīd celtniecības temps ir atbilstošs, šobrīd mēs iekļaujamies tempos. Nu, ja būs kādas izmaiņas, tad nāksim uz domu, un tad arī šis jautājums tiks skatīts, ja būs nepieciešams termiņu pagarināt.
Jā, lūdzu, Lauris.
Jā, paldies par atbildi, un es, šis jau ir kā lūgums, ļoti lūdzu sekot līdz termiņiem, jo, ja šie termiņi, pa ko es pirms tam gan nebija aizdomājies, šie termiņi tiks pārkāpti, tad CFLA šo var traktēt kā būtisku līguma izmaiņas, un šī brīdī mēs varam dabūt korekciju. Un tas nebūs tikai kā zaudējums uzņēmējiem, kurš samaksās sodu procentus, kas attiecībā pret summu nemaz nav tik lieli, bet tas būs zaudējums mūsu nodiedzīvotājiem. Tāpēc ļoti lūdzu sekot šim līdz, un arī uzņēmums, kurš nāca uz konkursu, viņš zināja, kāda ir situācija pasaulē, un tas viss bija jāievērtē. Ja viņš šo nav ievērtējis, nu tad cietīs ne tikai uzņēmējs, bet arī tāls nodiedzīvotāji.
Paldies, Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, mēs vakar garu un plaši analizējām tās vietas, kur šīs klases atradīsies, un tā tālāk bija runa, bija satraukums par to, kā piegādās, kā šie bērni pārvietosies uz pusdienām. Tas ir par otro klasi gāja runa, ja tad mēs runājam arī par to, kad jau uzstādi ir tagad speciāli tualeti un tā tālāk vēl tur vienai klasei. Man ir jautājums, kāpēc netika apsvērta doma par, lai viss no šā izbēgtu, un mēs redzam, kas notiek, gatavojās slēgt tūlīt arī Lietuvas robežu un tā tālāk, nu nav nekāds noslēpums, ka tas Covid mums tuvojās, ja? Šeit mēs ievietosim arī administratīvajā centrā vēl divas klases. Es domāju, ka 1. septembris jau ir klāt tūlīt pie durvīm, un es pavēroju, es domāju, kad jau ir savest stāfels soli un tā tālāk, un viss uzstādīts iekārts, bet neko tādu īpaši nesaskatīju. Man jautājums, kāpēc netika apsvērta doma par visu bērnu pārvietošanu uz Vandzenes pamatskolu? Tur viss ir gatavs un tā tālāk, tur viss varētu notikt.
Gundars Sebris, lūdzu.
Šāda doma tika apsvērta, un pirms mēs izvēlamies kādu no skolām, kurā varētu mācību procesu notikt, tad bija tāda konceptuāla vienošanās, ka 1-6 posmi, kuri mazie bērni, tie paliek Talsos, un jau 19. jūnijā par 1-3. Klašu bērnu atrašanos Talsos bija pieņemts izpilddirektors lēmums. Savukārt 7-12 pārvietojās ārpus Talsiem, jo Talsos vairāk brīvas telpas nebija. Un tad tika apsekotas trīs izglītības iestādes, tas bija Laidzes tehnikums, tā bija Vandzenes pamatskola un tā bija Virbu pamatskola. Laidzes tehnikums bija viss tuvāk, tas bija tikai 5 km attālumā un 9 minūtes, lai nokļūtu līdz tam, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums liedza izmantot šo ēku mācību procesam, jo viņā šobrīd ventilācijas sistēma ir pilnībā jāpārbūvē, un ēka šobrīd nav lietojama. Pārējās divas izglītības iestādes, Vandzenes pamatskola un Virbu pamatskola, atrodas 19 km attālumā, abas divas līdzvērtīgi attālumā, līdz Vandzenai ir nedaudz ilgāks laiks jānokļūst, jo tur ir vairāk ātrumu ierobežojumi pa ceļu, bet vidēji tās ir 20 minūtes. Bet Vandzenes skolā ir apmēram 15 klašu telpas, kurās vidēji var līdz 20 skolniekiem atrasties. Savukārt Virbu pamatskolām ir pavisam 20 un vairāk telpas, un skolnieku skaits, kas var atrasties vienā mācību telpā, ir nu, līdz 30 skolniekiem. Un tā kā ģimnāzijas klašu komplekti vidēji ir 25, un ir klases, kurās ir arī 30 skolēni, tad lēmums bija pa labu Virbu pamatskolai, lai varētu visus skolniekus, kas šobrīd ir 288 posmā no 7 līdz 12, varētu visus vienā ēkā izvietot un mācību procesu varētu norisināties. Bet, protams, Vandzenes pamatskolai bija tā priekšrocība, ka viņiem arī visas mēbeles atradās uz vietas, un ja viņiem būtu iespējams Vandzenes pamatskolā visam 7-12 posam atrasties, tad droši vien tā diskusija būtu arī garāka un izvēle var būt arī pretēji. Paldies.
Alfons Spēks, lūdzu.
Es tā arī no atbildes īsti nesapratu. Es nedomāju, kad visa ģimnāzija pārvieto uz Vandzeni, varēja pārvietot kaut kādu daļu. Ja? Tomēr nu, es negūstu pārliecību, kad domas mazā un tā zaļā zāle ir daudz lielāks par klasēm Vandzenes pamatskolā. Šeit viņi tāpat būs saspiest, ne tā? Un šeit vēl visi nāks iekšā no malas apmeklētāji un tā tālāk. Ja nu par kādu drošību mēs vispār varam runāt šeit, šajā ēkā. Es uzskatu, ka šajā ēkā nebūs bērni pilnīgi nekādā drošībā. Absolūti.
Gunders Sebris.
Skolām ir tā, ka pirmās trīs klases vienu klasi māca viens skolotājs, un viņš visus mācību priekšmetus var pasniegt, un faktiski ikdienā komunicē ar klasi tikai viens skolotājs. Jo bērns kļūst lielāks, jo zināšanas kļūst sarežģītāks, un ar katru klasi strādā vairāk kā viens skolotājs, un vidusskolas posmā katru mācības priekšmetu pasniegt cits skolotājs. Un jo mēs vairāk sadrumstalojam skolu, jo grūtāk ir skolotājiem nokļūt pie katras klases, un tas ir, tāpēc arī 7-12 posmas praktiski netiek sadalīts, lai skolotāji varētu nu, nokļūt no vienas klases otru un arī mācīt. Mēs, protams, veidojam blokstundas, ja kādreiz bija viena matemātika, un tad cekoja kāds cits mācības priekšmets, tagad būs divas matemātikas pēc kārtas, bet nu nevar būt arī tā, ka visu dienu mācās tikai matemātiku, jā, jo tad nu, arī nogurst un ik pa brīdim tomēr jaunietim ir nepieciešams mainīt mācību priekšmetu, un, lai tā zināšanas nostiprinātos un nebūtu tā, ka vienu dienu ir matemātika un pēc tam uz nedēļu mēs matemātiku vispār aizmirstam. Tā būtu man atbilde, kāpēc mēs nesadrumstalojām vairāk kā 7-12 posmu, bet atstājām visu vienkopus. Bet otra atbilde, ka arī ir diezgan sarežģīta loģistika, lai transportus pakalpojumu nodrošinātu, lai šie bērni nokļūtu skolā. Jo, ja mēs paskatāmies, tad jau šobrīd pašvaldība gandrīz visus autobusus ir iesaistījusi, ir palicis rezervējis tikai viens autobuss, ko vēl papildus varētu nodrošināt, lai skolēni pārvadājumiem. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga, lūdzu.
Visās mācību īstenošanas vietās tiks nodrošināti visi MK 610 noteikumu, noteiktās prasības. Nevis galvenās, kā vakar izskanēja, bet visas, jo tomēr nu, vai nu tiek, vai nu netiek ievērotas prasības.
Gunders Sebris.
Septembra mēnesī uzsāksim mācības un galvenās prasības tiks ievērotas uzreiz mācības uzsākot. Pārējās visas prasības, ja mēs kādas konstatēsim trūkums un būs iespējams viņu novērst, tad novērstīsim mācību procesu laikā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Man ir lūkums par šiem autobusu maršrutiem varbūt iespējams atsūtīt. Es sapratu, kaut kur publiskajā telpā bija, bet varbūt iespējams atsūtīt šos grafikus un kā tiek plānot šī autobusu kustība.
Jā, paldies par jautājumu. Gunders Sebris.
Autobusu kustības grafika viss ir pieejami Talsvalsts ģimnāzijas mājaslapā. Ir nopublicēta jau no 24. augusta.
Tad es saprotu no deputāta Laura Pīlēģi, kad šo informāciju iegūs mājaslapā, vai tomēr ir vēlēšanās, lai aizsūtu. Nav problēma arī aizsūtīt.
Palūkšu, tu var atsūtīt
informāciju. Jā, paldies, labi, tad tas tiek pierakstīts un, un šī informācija tiks nodota. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd viedokļi. Inga Glusda, lūdzu.
Nu, kopš vakar vakara līdz šodienai jau nekas nav mainījies un, un likumi ir tie paši. Izglītības likums ir tas pats, sanitāro normu prasības ir tās pašas un, un drošības noteikumi arī ir, ir tie paši. Ja. Kā jau vakar paudu, manā ieskatā nu, savādāk kā, kā vaiprātu šo te nevar nosaukt, jo vispirms noslēdz līgumu ar, ar tādu šiku demonstratīvi, ja, ar, ar, ar foto un kamerām. Un pēc tam atcerās, ka vai dieniņ, 1. septembris un ģimnāzijā jau ir arī bērni, ja, kaut kur no viņus jāliek. Šo te sadalījumu, es klausos direktorā un, 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 un nevienu tādu, nedzirdēju nevienu tādu atbildi, ko, kas izskanētu un, 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 un tu saproti, jā, no taisnība, ja. Neviena no, no visa tā paustā nekas nebija tāds, kas, kas, nu, kur tiešām varētu piekrist, ja. Viss ir uz kaut kādiem pieņēmumiem, viss kaut, kaut ka darīsim, būs, ja, ja neatbilst, tad, tad, tad pielāgosim, ja, nu, mīļie cilvēki un, un vakar es minēju par to otro klasīti, kurai no, no jaunās ielas būs jādodās katru dienu pusdienās uz Nāroni, ja. Es, taču gadu laika ir tāda, kāda viņa ir, ja, būs sniegi, būs puteņi, būs lietus, un šie mazie, mazie cilvēciņi, ja, otrā klasīti ir pavisam maz bērni. Kāda tur drošība, kāda tur, kas tur vispār, vispārējais, ja? Nu, murks tas ir. Protams, ka es šajā te, ir katram jāapzinās, ka, ka tas ir pretlikumis, ko jūs tagad gatavojaties darīt, mīļie cilvēki, un, un, un es te, šajā te nepiedalos, un, un, protams, kā līdzīgi kā vakar, paziņoju, ka es balsojumā nepiedalīšos, paldies.
Paldies, lūdzu, vēl kāds vēlās paust viedokli. Edmunds Demiters, lūdzu.
Jā, nu, ja es pārsteidzu glūdzu skundzi, kā viņi tikko minēja, tad man kolēģi tikko pārsteidzāt jūs. Jūs tik aktīvi iestājaties par to, kad ir vēlme uzdot jautājumus. Es patiešām gaidīju, kad būs kaut kas tāds, ko es nedzirdēju vakar. Bet es dzirdu, ka tie paši jautājumi, kas tik uzdot vakar, viņi atkārtojas. Es saprotu, mums gribas šovu un arī man patīk pašam politiskā šova elementi, jo arī šī šodienas tikšanās šeit ir, protams, politiskā šova elements. Es nezinu, kā pārējie kolēģi, bet es to pieņemu un, un teikšu atklāti, man pat ir interesanti. Ja. Un domāju, ka interesanti arī ir iedzīvotājiem. Bet, nu, visam ir tomēr jābūt kādām robežām, jo, ja mēs paklausāmies to, ko tikko teica kolēģi, es domāju, Glūdzes kundzi, cik viņai visi ir neizprotami, visi nesaprotami, tad pat ja pavirši iedzīvotāji, un mēs klausījāmies to, ko atbildēja uz jautājumiem ģimnāzijas direktors, nu, tad es nezinu, kādam uztvers un izglītības līmenim ir jābūt, lai nesaprastu tās sniegtās atbildes. Tas ir viens. Otrs, kad es dzirdu atkal to, ka viss ir slikti, nu, viss ir pilnīgi slikti, tad mēs, nu, liela daļa no tiem, kas mēs šeit esam, mēs zinām, cik sarežģīts šis, šis projekts, es runāju par pirmā ģimnāzijas remontu tapu, bija kļūdas. Mēs zinām, kādas bija šīs kļūdas saistībā ar apdrošināšanu, tā tālāk, kāpēc ievilkā šis termiņš. Bija kļūdas vai neveiksmes, manuprāt, arī no izpildvaras darbinieku puses, atkal komunikācijā ar iestādēm, lai šīs domstarpības novērstu. Bet galu galā tomēr cilvēki darīja visu, lai mums būtu pieejams finansējums skolai un lai šis remonts iesāktos. Jā, viņš ir novēlots, bet viņš sāksies. Tad man vienmēr jautājums šajā gadījumā, tad alternatīvā iespēja bija kāda? Tas nebūtu neko ietekmējis attiecībā uz termiņu. Man šķiet, ka šeit tad alternatīvais variants bija tad nedarīt neko, jo tad būtu iespēja pēc laika teikt, kad lūk, mēs varējām ģimnāzijā veikt remontu, bet jūs to neizdarījāt. Es saprotu, lai ko mēs te viens otrs darītu un kā censtos slikti, būs vienmēr un slikti, vismaz es saprotu attiecībā pret atsevišķiem kolēģiem, viss būs slikti vismaz līdz 5. Jūnijam. Nu, tad es vismaz dzīvoju ar pārliecību, kad pēc 5. Jūnija, Gluzes kundze, nu, gan beidzot iesāsiet citi laiki un iespējams, ka tad viss būs labi. Lai gan man tāda pārliecība nav.
Paldies, vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga, lūdzu.
Deputāts savus lēmumus pieņem balsoties uz izpildvaras sagatavoto informāciju. Saskaņā ar interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbību likumā 18. Pantu amatpersonām ir jāpieņem šie lēmumi balstoties uz normatīviem aktiem. Tātad mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus, kas ir pretiesiski būtībā, kas reizēm tomēr sanāk pārkāpti. Ministra kabineta noteikums 610, kas regulē higiēnas prasības izglītības iestādēm, nosaka, ka izglītības iestādē obligāti ir jābūt 19-8 punktus, nosaka, ir jābūt toaletēm, labierīcībām, zēnu, meiteņu un darbinieku, tātad nodalītām. Skaidrs, ka šo prasību šobrīd ar sarakstu, kas mums ir priekšā, mēs nevaram izpildīt. Tātad līdz ar to jau šobrīd paredzot mācību telpas, šajā minētajā sarakstā mēs šo prasību nevaram ievērot. Par higiēnas prasību ievērošanu atbildīgs ir skolas direktors saskaņā ar ministra kabineta noteikumu 3. Punktu, tāpēc tā būs viņa atbildība, vai šīs prasības tiks ievērotas vai netiks. Par Demitera kungu minēto par to, ka šis apdrošināšanas termiņš bija būtiskākais ietekmētājs, varēja ņemt arī nākamo uzvarētāja konkursā, un tad pašvaldība ietaupītu 140 tūkstošus eiro, jo nākamais uzvarētājs, kuram būvdarbu izpildes termiņš bija garāks, ja es nemaldos par 4 nedēļām garāks, tas maksātu pašvaldībai 140 eiro mazāk. Jūs pieminējāt CFLA, un vakar saņēmu informāciju, palūdzu pašvaldību atsūtīt CFLA un pašvaldības sarakstu, lai īsti izprastu to, kā tad notiks šis te process, saskaņojot, jo sākotnēji CFLA aktīvi iebilda par to, ka šī apdrošināšanas neesamība ir būtisks pārkāpums, un līdz ar to viņi nesniedza sākotnēji pozitīvu atzinumu. Un kā viens no punktiem ir norādīts, CFLA ir norādījis to, ka tika vērtētas prasības, lai izvēlēto saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu piešķirot punktus. Un līdz ar to viens no krīva vērtēšanas kritērijiem bija būvdarba izpildes vai laiks. Ņemot vērā, ka pretendents, kuram piešķirtas līgumas slēgšanas tiesības, piegādātāja apvienības IA Stats un IA Telms savā piedāvājumā ir norādījis, ka kopējais darba izpildes termiņš būs šeit CFLA gan kļūdās 18 nedēļas, es skatījos līgumā ir 16 nedēļas, par to saņemot attiecīgi vairāk punktus. Tātad šis te būvdarbu izpildes termiņš bija ļoti būtisks aspekts, kas tika ņemts vērā, vērtējot abus pretendents. Un līdz ar to lūdzam izpildes laikās nodrošināt un sekot līdzi būvdarbu līguma izpildes termiņam. Tas nekas, kas IA Stats un IA Telms ir paredzēts tikai soda sankcijas, kas maksimāli varētu sasniegt šos 140 tūkstošus. Tātad arī tād, ja viņi maksimāli kavētu būvniecības termiņus un būvdarbi netiktu veikti laikā, arī tad šis te maksimālais sods, ko viņi varētu saņemt, būtu līdz 140 tūkstošiem, kas jau attiecībā pret otrās vietas ieguvēju ir zaudējums. Tāpēc ļoti būtiski būs pašvaldībai, kā jau Pīlēķa kungs minēja, sekot līdzi būvdarbu izpildes termiņiem. Tas, ka CFLA ir minējuši vēl virkni pārkāpumu, piemēram, tiek sagatavoti dokumenti ar atpakaļējošu datumu, tas vien norāda uz publisko iepirkumu likumu pārkāpumiem un daudzām citām neatbilstībām. Liek šaubīties par to, vai šeit nav notikusi atsevišķā uzņēmēja apzināta tā kā lobēšana, jāsaka, kā tas ir, paredzot to, ka pašvaldība par šo projektu maksās dārgāk, nekā iespējams tas būtu, ja pašvaldība izvēlētos otrās vietas ieguvēju iepirkumu procedūrā. Bet es saprotu, ka visi jau ir vienojušies par balsojumu. Paziņoju, ka tāpat kā vakar, mēs trīs no partijas mēs talsiem novadam nepiedalīsimies balsojumā, jo es uzsveru, ka es nevaru nobalsot par lēmumu projektu, kurā es redzu tiesiskās nepilnības, un līdz ar to šajos lēmumu projektos, kā tas bija arī vakardienas sēdē, kādos četros lēmumu projektos, mēs vienkārši nepiedalāmies balsojumā, lai nesaņemtu sankcijas no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vai citām iestādēm. Paldies.
Paldi. Tā, Edmunds Demiters bija tad atsauc savu viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Tādā gadījumā vakardien no iestādes vadītāja Gundara Sebra attiecībā uz lēmumu projektu tika lūgts precizēt tātad 1.7 un 1.8 punktus, proti 5.B klase, tātad atradīsies Tausu mūzikas skolas zālē un savukārt 6.B bijušās bērnu bibliotekas telpās otrā stāvā Lielā ielā 27. Talsi. Tik saņemt šāds priekšlikums un par to mums tā kā ir jābalso, ja tas ir izmaiņas lēmumā. Tādēļ es tad precizēšu vēl vienreiz, 1.7 punkts, 5.B klase, Tausu mūzikas skolas zālē, Lielā iela 19.21 Talsi un 1.8 punkts, 6.B klase, bijušās bērnu bibliotekas telpās, otrā stāvā Lielā ielā 27 Talsi, kurš ir par šo te priekšlikumu. Lūdzu uzsākt balsot. Jā, lūdzu. Jā, tad sākotnēji sagatavotajā lēmuma projektā bija, tā kā es minēju, tad 5.B klases bija paredzēta bijušās bērnu bibliotekas telpās, savukārt 6.B klases Tausu mūzikas skolas zālē. Bija priekšlikums tātad šos te mainīt, un tam arī bija pamatojums, bet es tomēr gribētu, ka mēs arī par lēmumu projektu punktu izmaiņām, kā par priekšlikumu nobalsot. Kurš balso par priekšlikumu? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Tātad 13 deputātiem balsojot par, 12 deputātiem balsojot par, 4 nepiedaloties, minētais priekšlikums tātad ir pieņemts un viņš ir redzams jau šobrīd uz ekrāna. Tālāk es turpināšu un aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies. 11 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, 4 nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Dienas kārtības 48. Jautājums par telpu numuru 901 svītra 14 numuru 008 svītra domzīme 2. Numuru 007, domzīme 1, nomu nekustamā īpašumā Lielā ielā 27, Talsos, Talsu novadā. Ziņo Elvis Jansons, juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsts daļas jurists.
Labdien. Tātad Talsu no pašvaldībās saņemts mums kapitāls sabiedrības, jā, Talsu televīzijas iesniegums, kurā lūgts iznomāt pašvaldībai piedarošās telpas, jau nosauktās. Lielā ielā 27 Talsos, kuru kopējā platība ir 75,3 kvadrātmetri. Telpas nepieciešams, ja Talsu televīzijas darba vajadzībām. Ministra kabineta noteikumi numur 97 paredz, ka nomas ir sova nerīkot, ja nomas objekts tiek iznomāts kapitāls sabiedrībai, lai noteiktu telpu nomas maksas tika pieaicināts certificēts vērtājs, kurš noteicis telpu nomas maksu 109 eiro mēnesī, neskaitot PVN un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli. Šis jautājums nav skatīts nevienā no komitējām, jo vērtējums tika saņemts tikai pagājušā ceturtdiena. Tāpēc tas ir vienojoties ar domas vadību ieliku šodien, kā domas tāpēc kārtības jautājumu.
Paldies, Elis, deputātiem ir jautājumi. Ilva Norenberga, lūdzu.
Tavs televīzijā ir kapitāla sabiedrība, ko 100% apmērā finansēja Tavs novada pašvaldība. Šobrīd sanāk, ka mēs tā kā uzdodam paši savai finansētajai kapitāla sabiedrībai, nu, iznomājam tā kā šīs telpas. Vai ir apsvērta kāda iespēja un cik juridiski korektas ir nodot bez atlīdzības lietošanā, paredzot to, ka šīs te starpība, lai mums nebūtu, teiksim, jāmaksā PVN lieki, jo mēs saprotam, ka mēs no vienas kabatas pārceļām naudu otrā kabatā, kas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība pilnīgi 100% apmērā finansēta no pašvaldības budžeta, plus vēl maksājam PVN valstī, vai ir apsvērta iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā kapitāla sabiedrībai, vai tas ir juridiski korekti vispār iespējams?
Lūdzu.
Ministra kabineta noteikuma numur 97 neparāda šādu iespēju nodot bez atlīdzības.
Paldies.
Lauris Pīlēdz.
Tās ir telpas konkrēti, kuras mājā? Tas ir trešais.
Trešais.
Tās dotajā brīdī jau viņi tur izmanto šīs telpas.
Viņi jau izmanto tās telpas, jā.
Iepriekš šeit runājām saistībā ar skolu, kad iespējams šajā ēkā vajadzētu izbūvēt labierīcības ar domu pagaidām, jo skaidrs, ka tur varētu atrasties mākslas skola. Ja pieņemam, ka mākslas skola tur kaut kad nākotnē tiek atvēlēts telpas mākslas skolai, šīs mākslas skolai netraucēs. Skaidrs, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies, ja es pareizi redzu, tad visi ir balsojuši par. Ja tad 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Četrdesmit devītais darbkārtības jautājums par deputāta Ingas Gluzes 2020. Gada 13. augusta pieprasījumu ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodeļas, juridiskās atbalsta daļas vadītājs.
Labrīt. Pašvaldībā 2020. Gada 13. augustā saņems deputāts Ingas Gluzes pieprasījums, kurā deputāti lūdz atcelt ierobežotas pieejamības informācijas statusu Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas 2020. Gada 28. jūlija atzinumam, kā arī atsaukt pašvaldības tīmekļu vietnē publicēto informāciju un atvainoties sabiedrībai par nepatiesas informācijas izplatīšanu. Vienlaikus deputāti pieprasīja uz nākamajā sociālā un veselības jautājuma komitejas sēdē skatīt bērntiesas jautājumu pēc būtības. Iepazīstoties ar deputāts pieprasījumā norādīto informāciju, jānorāda, ka pašvaldība, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un sensitīvas informācijas neizpaušanu, atbilstoši informācijas atklātības likumam un Eiropas parlamenta padomas 2016. Gada 27. aprīļa regulas 2016.679 atzinumam noteica ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Tas tika darīts, lai atbildīgie pašvaldības darbinieki iepazītos ar atzinumā pausto informāciju un pārliecinātos par to, vai tā ir vai nav publiskojama. Pašvaldībā tiek saņemta daudz dokumentu un uzreiz nav iespējams noteikt, vai dokumentu satur vai nesatur ierobežotas pieejamības informācijas statusu. Vienlaiks doma paskaidro, ka Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas atzinuma ierobežotas pieejamības informācijas statusu ir atcelts ar 2020. Gada 14. augustu. Tādējādi šajā daļā jautājums netiks skatīts lemjošajā daļā. Savukārt attiecībā par pašvaldības tīmekļa vietnē publicēto informāciju par Valsts bērntiesība aizsardzības inspekcijas atzinumu, kurā deputātas ieskatā ir publicēta nepatiesa informācija, jānorāda, ka atkārtot pārbaudot publicēto informāciju, tajā nav konstatējama nepatiesas informācijas paušana. No atzinuma neizriet, ka Talsu novada Bāriņa tiesa nodrošināt bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību būtu rīkojusies pretiesiski vai pārkāpusi kādas cits normatīvos aktus. Doma vērš deputāts uzmanības to, ka saistībā ar saņemto Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu pašvaldībā ir izveidota darba grupa, kas uzraug un seko līdz atzīmā norādīto trūkumu novēršanas izpildei, ir sastādīts arī trūkumu novēršanas laika grafiks un ir informēti domas deputāti. Tāpat regulāri sociāla un veselības jautājuma komitejas sēdēs deputāti tiks informēti par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konstatēto trūkumu novēršanas gaitu, vienlaikus informējot par bāriņtiesas darbu attiecībā uz norādi, ka bāriņtiesas jautājums skatāms pēc būtības, jānorāda, ka šie jautājumi arī iepriekš ir skatīti pēc būtības un tiks skatīti pēc būtības arī turpmāk. Paldies.
Inga Glūsta, lūdzu.
Jā, pozitīvs ir tas šajā te, ka pēc 13. augustā manas nosūtītā pieprasījuma jau 14. augustā šim te Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumam tika noņemta ierobežotā pieejamība. Ja? Tas ir panākts. Diemžēl līdz šim brīdim pēc būtības jautājums joprojām nav skatīts. Neviens pie atbildības no bāriņtiesas darbiniekiem nav saukts, un skumjākais ir tas, ka nekas neliecina par to, ka kāds varētu tikt saukts, ka ir pie atbildības, ka kāds domā vispār saukt pie atbildības. Un ne tikai nekas neliecina, ka neviens pie atbildības pat netiek plānots saukt, viss tiek darīts tāpat kā līdz šim, un arī no Liene, no tavas puses, tu turpini piesekt savus darbiniekus, savu rīcību, un nemazākā mērā nelabo tās kļūdas, kas ar steigu bija jālabo, un jāstrādā bērniem, bet diemžēl tu strādā sev un saviem kolēģiem. Ja? Tas, ka pašvaldība ir paudusi nepatiesu informāciju, tur nav jābūt juristam, lai to konstatētu. Tātad pēc komitejas sēdes, sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdes 11. augustā, kas notika, kur, diemžēl, jautājums tika skatīts slēgtā daļā, kur vairāk kārt domas priekšsēdētāja vietnieks Tropiņa kungs vairāk kārt man atslēdz mikrofonu, vairāk kārt pārtrauca, vairāk kārt pat pauda, es nezinu, es to varu uztvert kā draudus, par to, kad es arī pajautāšu, ko Tropiņa kungs ir domājis par to kausu, kas pildās. Ja? Un jautājums pēc būtības netika, protams, skatīts. Ja? Tā pašā laikā pēc komitejas sēdes, pēc neilga brīža, pašvaldības mājaslapā pausta informācija, ka pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izvērtējuma konstatēts, ka Talsu novada bāriņtiesa nav pieņēmusi pretiesiskus lēmumus un nav radījusi bērnu tiesību aizskārumus. Turpretī šajā te atzinumā, kas uz 11 lapām, ko, diemžēl, deputātiem man izdevās izprastīt, lai tas tiktu izsūtīts tikai 4. augustā, kaut gan domē, viņš jau bija 28. jūlijā. Un tātad tur daudz citu starp, ko iedzīvotāji arī nu jau ir izlasījuši, iepazinušies, tātad rakstīts, vēršam novada domas vērību, ka bāriņtiesas lietu pārbaudē konstatēta virkne procesuālo darbību pārkāpumu. Tāpat bāriņtiesas lietvedība netiek vesta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kopumā pārbaudas laikā bāriņtiesas priekšsēdētājai tika sniegta informācija arī par citām konstatētajām nepilnībām, uzdots veikt 17 uzdevumus, sniegti 15 ieteikumi turpmākajai darbībai, kā arī metodiski izskaidrot papildus 7 jautājumu. Vēršam domas vērību, ka 2019. gada 2. aprīļa pārbaudē Bāriņtiesai norādīts uz līdzīga rakstura trūkumiem. Papildus informējam, ka pēdējo 2 gadu laikā no 2019. janvāra līdz šīs vēstules sagatavošanas brīdim, pamatojoties uz sūdzībām vai informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Talsu novadā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izvērtējusi konkrētu lietu materiālus un Bāriņtiesai nosūtījusi 13 vēstules ar skaidrojumu par pieļautajiem trūkumiem un metodiskos ieteikumus turpmākai darbībai dažādu lietu kategorijās. Līdz ar to Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija secina, ka Bāriņtiesa savā praktiskajā darbībā neīsteno un uz līdzīga rakstura situācijām nepiemēro Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019. gada pārbaudē, kā arī individuālu lietu izskatīšanas gaitās, sniegtos norādījumus un ieteikumus, turpinot pieļaut normatīvo aktu pārkāpumus un nenodrošinot prioritāru bērnu tiesību aizsardzību. Juridiskās nodaļas speciālisti, kas jums šeit nav saprotams? Kas šajā vēstulē jums nav saprotams? Ir vai nav? Tātad šeit pretiesiska rīcība.
Drīks atbildēt, ja?
Jā, lūdzu, būtu vēlams.
Jūs savā pieprasījumā norādījāt to, kad Bāriņties ir pieņēmus pretiesisku lēmumu. Konkrētajā gadījumā no Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra atzinumu neizriet tas, kad būtu pieņemts jebkāds pretiesisks lēmums. Tas, ka Bāriņtiesas darbībā ir konstatēts procesuāli pārkāpumi vai citu normatīvu aktu pārkāpumi, kas būtu jāuzlabo. Par to nav šaubu, tāpēc ir sagatavots laika grafiks, kurā šie pārkāpumi tiks novērsti.
Tātad vai normatīvo aktu pārkāpumi ir vai nav pretiesiska rīcība?
Jūs rakstījāt par pretiesisku lēmumu.
Nē, jūs nespēlējaties lūdzu ar vārdiem, jūs atbildiet.
Tas ir jūs būtības. Rakstītais.
Nē, tas ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rakstītais, un tas ir pašvaldības rakstītais, ka pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izvērtējuma konstatēts, ka Talsu novada Bāriņtiesa nav pieņēmusi pretiesiskus lēmumus.
Talsu novada Bāriņtiesa.
Un nav radījusi bērnu tiesību aizskārumus.
No Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra atzinuma neizriet tas, kad Bāriņtiesa būtu pieņēmusi, ja kaut vienu pretiesisku
lēmumu. Nav radījusi
lēmumu.
Bērnu tiesību aizskārumus. Es speciāli jums nolasīju pirmīt. Cik reizes jums kā juristiem ir jālasa, lai jūs saprastu, kas tur ir rakstīts? Man jautājums, kā jūs ieguvāt juristu kvalifikāciju?
Jūs bijāt sagatavojis pieprasījumu. Mm-hmm. Pieprasījumā jūs norādījāt, ka Bāriņtiesa ir pieņēmusi pretiesisks lēmums. Atbildot uz jūsu pieprasījumu, ir norādīts tas, ka pretiesiski lēmumi nav pieņemti. Ja jums ir cita informācija, tad lūdzu to norādīt. Ja jums nav, tad argumenti man nav.
Pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izvērtējuma konstatēts, vēlreiz nolasīšu, ka Talsu novada Bāriņtiesa nav pieņēmusi pretiesiskus lēmumus un nav radījusi bērnu tiesību aizskārumus. Pasakiet man, kas ir tas, ko Bāriņtiesa ir veikusi saistībā ar Sabilis, viens konkrēts piemērs ar Sabilis ģimeni. Kas tas ir? Tas ir vai nav bērnu tas ir radījis vai nav radījis bērniem tiesību aizskārumus? Vai Bāriņtiesa zina, kas šobrīd ar tiem bērniem notiek? Vai viņi ir drošībā? Vai kas ar viņiem ir? Kādā situācijā viņi šobrīd atrodas?
Tātad uz doto brīdi, tātad uz jautājumu par bērniem, ir bērni atrodas Anglijas jurisdikcijā, kur tātad atbildību.
To mēs visi zinām.
Jā, tātad atbildību un kontroli par šo ģimeni uzņemās tās valsts kompetentās
iestādes. Ko jūs esat darījusi no savas puses, lai noskaidrot, ka ar tiem bērniem viss ir kārtībā?
Tātad šie te jautājumi, starpvalstu jautājumi, tiek risināti un saistībā ar jebkuru pieprasījumu, ar jebkuru atbildes sniegšanu caur tieslietu ministriju. Bāriņu tiesa vienpersoniski šos jautājumus neskata.
Tātad jūs neesat darījis neko. Jūs pat vakar jums nebija laika, jūs neatradāt tikties ar Bumbuļu ģimeni. Kas bija tie iemesli, kāpēc jūs atteikāt sākt vakar tikties? Tātad
par tikšanos ar Bumbuļu ģimeni. Tikšanās nekad no bāriņu tiesas puses nav liekta, ja vien... Nu, nav tādi apstākļi, kādēļ tikšanās nevar notikt.
Un kas bija tātad vakar
tie mēs katrs plānojam šo laika posmu. Tātad, tad, kad tika veikta saziņa ar šo te ģimeni, tad vienojāmies par konkrētu laiku, datumu, gan ņemot vērā bāriņties iespējas, gan ģimenes iespējas, un vienojāmies par datumu, kad mēs varam tikties. Bāriņties līdz šim vienmēr ir nākusi cilvēkiem pretī.
To mēs lieliski redzam, kā tas ir rezultējies un kas šobrīd ar tiem bērniem, kur viņi atrodas. Un jūs nevis, kā jau iepriekš teicu, nevis, lai labotu savas kļūdas, turpinat to tādā pašā garā. Un jums nepietrūka nekaunības atteikt vakar tikties ar šo te ģimeni, kaut gan zinat, ka 2. septembrī tiesa Lielbritānijā notiek. Un, nu, es sabrīnoju, kā var tā mierīgi stāvēt priekšā un izliekoties par absolūtu neprašu un nu, kauns jūsu vietā.
Es atvainojos. Jautājumu, kas skar bāriņties darbību, mēs varam diskutēt, bet es vēlētos lūgt, nu, neaizskart manu cieņu un godu un izturēties ar cieņu.
Ar to cieņu ir jānopelna.
Lai vai kāda ir situācija, bāriņties pret jums izturās ar cieņu, Inga Gosta.
Es ļoti ceru, ka tuvākā laikā mēs šeit balsosim par jūsu iesniegto atlūgumu. Es tiešām ļoti ceru, un ka jūsu atlūgums nebūs vienīgais. Bet atgriežoties pie lēmuma projekta, tātad nu, ir jābūt izcili neprašam juristam, ja, lai sagatavotu lēmuma projektu ar tekstu neatsaukt Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē 2020. Gada 11. Augustā publicēto informāciju rakstā pārunā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par Talsu novada bāriņties darbu. Tad jebkuram iedzīvotājam, kurš seko līdzi, ir skaidrs, ka tā informācija ir nepatiesa. Ja? Es nezinu, kā var kaut ko tādu sagatavot. Es saprotu, ka doma jūs atbalsta, ekskluzīvā domas vadība un koalīcija un balsojums, protams, par šo te neprātu nobalstos, ja? Bet, nu, jūs tad kā jurists, nu, vai tad jūs,
Inga,
tas nav pašcīņas jautājums, jūs... Pēc 9 mēnešiem šis tas sasaukums beidzās.
Man jums pretjautājums, kādā veidā tu vispār
jūs neplānojat turpmāk arī darbu strādāt pašvaldībā?
Inga Glūzde, es lūdzu ļoti vēlētos, ka mēs runātu par jautājumu pēc būtības. Es šajā brīdī, man diemžēl ir jāatvainojās darbiniekiem par šo te pausto informāciju un patiešām klājas necieņas izrādīšana attiecībā uz darbiniekiem, uz darbinieku pausto viedokli un nostāju, jo mums katram var būt savs atšķirīgs viedoklis. Mēs katrs varam domāt, kad esam savas jomas, vai ne tik, nevis savas jomas, bet ka mēs esam speciālisti dažādās jomās, bet es domāju, ka mums katram vienam ir jāieklaustās arī tajā viedoklī, ko pauž atbildīgie darbinieki, kas tomēr ir specializējušies noteiktās jomās un tad lasa likums un arī skaidro likums. Tad šajā brīdī mēs atgriežamies pie sarunas, kas ir saistīta ar tieši pieprasījumu un tieši to, kas ir saistībā ar domas lēmumu. Tad šobrīd ir sagatavots šāds domas lēmums. Mums, protams, katram būs tiesības, un mums katram ir tiesības uzdot jautājumu, izteikt viedokli, un šajā brīdī tas nav tikai monologs, tā ir diskusija, ja mēs tā varam teikt, un tāpēc aicinātu klātesošos, vai ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, Lauris Pīlējs.
Man bija jautājums saistībā ar juridiskās nodaļas pārstāju paust to, ka visi, tātad sapratu, ka visi ienākošie dokumenti automātiski ir slepeni līdz tam brīdim, kamēr viņi nav pārbaudīti.
Tā gluži nē. Ne visi dokumenti, bet tā ir dokumenti, kas jau acīm redzam, var saturēt kaut kādu sensitīvu informāciju, kā piemēram šajā gadījumā Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra atzinumā, kā jau mēs visi zinām, viņi bija šeit uz vietas, viņi vērtēja bāriņu tiesas lietas, līdz ar to tur varēja saturēt tādu informāciju, var sakot, kur ir paust kaut kādu informāciju par atsevišķām ģimenēm, bērniem vai tam līdzīgām lietām.
Tad, lai saprast pareizi, tad, ja pirms šeit tam liekas, ka šeit varētu būt kāds sensitīva informācija, viņš automātiski tiek noslēpumot šis dokuments, ienākošais dokuments. Paldies.
Vai lūdzu, Ilva Norenberga, lūdzu?
Es atvēru sociālo un veselības jautājumu komitejā, jautāju par aktu numuru 10, uz ko ir atsaucis arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumā. Sanāk tā, ka pašvaldība dome apstiprina bāriņtiesas vadītāju un vietniekus, savukārt viņu darbu var vērtēt tikai inspekcija. Atzinumā ir atsauce uz aktu numuru 10, kuram pieeja deputātiem nav. Tātad deputāti nevar balstīties uz šo te aktu, uz ko ir atsaukusies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, un tāpēc mans jautājums, vai šo aktu var publiskot deputātiem?
Pats nesi pazīstīt.
Vai to var padarīt pieejam?
Jā, tātad par aktu numuru 10. Tātad akts numuru 10 tika sagatavots tajā brīdī, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica šo pārbaudi. Aktam numuru 10 sekoja šī informācijas apkopotā analīze, kura ir tātad jums pieejama. Ja? Kas attiecās uz aktu numuru 10, šis nav publiskojams, nav pieejams, jo tajā ir sensitīvi dati konkrētiem vārdiem uzvārdiem ar informāciju, kas nav izpaužama. Turklāt bērnu tiesību aizsardzības likuma 71. panta pirmā otrā daļa arī norāda to, ka ja šī te informācija var radīt kaitējumu risku ģimenēm, bērniem, par kuriem tātad šis jautājums tiek skatīts, tad viņa nav izpaužama. Un attiecīgi bāriņtiesas darbības noteikumi parāds tātad kārtību, kuri tad drīkst iepazīties un kādā veidā drīkst iepazīties ar gan ar bāriņtiesas rīcību esošajiem dokumentiem, gan ar lietu materiāliem. Tātad, ja ir jautājums par aktu numuru 10, jā, šis nav publiskojams, papildus informāciju skaidroju un versos arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, kur arī apstiprināja, ka šī informācija nav izpaužama un nav arī saprotams mērķis, kāpēc tātad deputāti tik ļoti vēlas šo informāciju publiskot, ja viņiem ir pieejama šī te vēstule, kurā informācija ir apkopotā veidā un būtība par pārkāpumiem ir tātad publiskot. Jā.
Es atvainojos, jūs jaucat divas lietas. Mans mērķis nav publiskot par katru cenu aktu numuru 10. Mans mērķis, kā deputātei, ir iepazīties ar šī akta saturošo informāciju, jo tajā ir vērtēts bāriņtiesas darbinieku darbs. Mēs paši to nedrīkstam darīt, to drīkst darīt tikai inspekcija. Inspekcija to ir darījusi, bet viņiem ir šo te atbildu, ko viņi ir sagatavojuši. To mēs pilnībā nedrīkstam iepazīties. Nu, jums jāatzīst, ka ir tāds kā absurds.
Jā, tātad vēlreiz atkārtoju, ka šī vēstule, kas ir sekojusi pēc akta, tajā ir apkopota informācija, norādīta, neminot šos te sensitīvos datus. Ja? Un šī vēstule jums ir pieejama.
Bet kā mēs varam vērtēt atsevišķu darbinieku rīcību, tiesiskumu un darbību kopumā? Mēs esam tie, kas ievēl bāriņtiesas priekšsādētāju un vietniekus. Un ja mums ir jāvērtē viņu darbība, bezdarbība vai teiksim, likuma pārkāpumi vai ja kādu veidu pārkāpumi, tad uz kā pamatu mēs to varam vērtēt. Ja inspekcija sniedz vispārīgus ieteikumus, metodiskās norādes un atsaucas uz atsevišķiem pārkāpumiem, tad uz kā pamatu mēs vispār varam vērtēt darbiniekus?
Ja es pareizi sapratu, tad tajā aktā numur 10 ir tā pati informācija, kas faktiski ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra tajā pieejamā daļā, kas ir deputātiem, tikai tajā aktā numur 10 ir personas dati. Tātad faktiski tā informācija pēc būtības ir tā pati, kas ir pieejama publiski.
Bet atsevišķu darbinieku kompetence un rīcība ir vērtēta vai nav?
Es varbūt varētu šajā brīdī iejaukties un vēlreiz runāt par to, ka šobrīd ir sastādīts konstatēto problēmu novēršanu un plānoto darbību izpildes plāns, kur visa tā starpā ir pirmais punkts, kurš ir noteikts, kad izvērtēt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas fiksēto informāciju un darbinieku kompetenci. Un šim procesam tā tad ir noteikts termiņš 30. septembris, un savukārt tie dokumenti vai rīcības, kas apliecina izpildi, ir darbinieku sniegtie paskaidrojumi. Un tas ir zināmā mērā tāds paškontrolas, no vienas puses paškontrolas princips, kvalitātes izvērtēšanas princips, bet tai pašā laikā arī par šiem te secinājumiem tiks runāts gan šajā darba grupā, gan arī tā kā ir arī lēmuma projektā norādīts, tad acīm redzot tiks sniegt informācija arī sociālo un veselības jautājumu komitejā, un tad tas izvērtējums būs, jo tas ir noteikts attiecīgi šajā te apspriestajā plānā, par ko arī ir informēti deputāti. Ai, Lorence, lūdzu.
Es vēlējos atbildēt Laurim Pielēķim uz jautājumu par to, kā kancelē reģistrē pašvaldībā saņemtos dokumentus. Tātad mēs strādājām saskaņā ar katram gadam apstiprināto nomenklatūru un ar ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu. Tātad saskaņā ar informācijas atklātības likumā noteiktajām prasībām. Un tātad dokumentiem valsts institūcija pārbaužu aktiem un sarakste ar tiesību aizsardzības institūcijām saskaņā ar mūsu nomenklatūru ir noteikts ierobežots pieejamības status. Iekšējā normatīvo aktu kārtība paredz, ka iestādes vadītājiem ir tiesības arī atcelt šo ierobežots pieejamības informācijas status, kā tas ir arī noticis šajā gadījumā. Tad pašvaldība strādā saskaņā ar apstiprinātu kārtību, netiek dokumenti slepenoti. Mēs ievērojam tātad informācijas atklātības likumā minētās prasības.
Paldies, Aija. Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, manuprāt, mēs tikko no kolēģis Gluzes kundzes dzirdējām no izcilu demagoģijas paraugstundu. Un man jautājums ir sekojošais, un tas būs jums, Pētersons kundze. Vai līdzīgos gadījumos jūs brīdī, kad tiek jau, manuprāt, klāji aizkartas darbinieka gona un cieņa, vai līdzīgos gadījumos jūs tomēr nevarat šos runas plūdus pārtraukt, vienalga, vai tā būtu mikrofona atslēgšana vai jebkas, jo pretējā gadījumā, draugi mīļie, mēs pavisam pārskatāmā nākotnē šai zālē paliksim vienīgie, jo nebūs jau vairs darbinieki, kurus pazemot. Un ko mēs darīsim kaut galā bez izpildvaras? Paldies.
Inga Glūzda, lūdzu.
Jā, Demeter kungs ļoti aizkustinoši. Tiešām. Jūsu kolēģis jaunās vienotības partijas biedrs ļoti izcili ir uztrenējis roku atslēgt mikrofonu. Viņam tas ļoti labi padodās sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdēs. Ja? Es tā klausos un nu, nekaunīgs vai Kalngals. Lūdzu, nepārtraucies.
Es, Inga, glūstot pārtraukšu.
Tāda lūdzu jēga no šīm te darba grupām saucamajām. Ja, kā jau te visu laiku izskan, ja, viss ir sensitīvs, jūs kaut ko jūs lemsiet, bet jums jau informācijas, tā kā tā ir sensitīva, tad, un mēs pa to pielikumu, ko Ilva tikko piesauc, ja, pat tas ir sensitīvs, nav izpaužams, ja, jums tā darba grupai tieši tā patās, tā informācija ir nav izpaužama, un jūs tad paļausieties līdzīgi, kā šobrīd turpina Bāriņties priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja, visu apgāst, visu noliekt, ja, un pamatojoties redziet, ka sensitīvi dati, Bāriņtiesē tas ir ļoti izdevīgi, jo aiz tā var dejiep ko paslēpt, ja, un var apšaubīt Valsts Bērntiesība aizsardzības inspekcijas atzinumu, ko Bāriņties lieliski dara. Var apšaubīt Latvijas Republikas senāta spriedumu.
Inga Glūzda, mēs šobrīd esam sadaļā, kas ir jautājumi. Jūs vairāk kārtīgi jau šajā brīdī paužat savu viedokli, bet es vienalga aicināt jūs tomēr ievērot domas noteikto kārtību. Šobrīd ir iespēja uzdot jautājumus, nevis iztirzāt un paust viedokli.
Jums arī Petersons kundze padodās labi mikrofonu apieties.
Es apgūšu šo prasmi.
Jā, es redzu. Tad jautājums ir pie viedokli. Arī es atgriezīšos pie tā, ko jūs man liedzāt tikko. Jautājums ir, cik specializētam jurisprudencē ir jābūt juristam, lai viņš vairāk kā divas nedēļas lasītu dokumentu, un viņam būtu nepieciešams vairāk kā divas nedēļas, lai saprastu, tajā ir sensitīvi dati vai nav sensitīvi dati. Cik augstas raudzes speciālistam jābūt, lai to saprastu?
Cik lielai speciālistai ir jābūt, lai nezinātu, kas ir interešu konflikts?
Vai lūdzu vēl ir
jautājumi? Jūs varētu iztūkot šo te?
Vai lūdzu vēl ir jautājumi attiecībā par sagatavoto lēmumu projektu?
Es vēlētos lai jurists paskaidro, ko viņš bija domājis ar savu jautājumu, pretjautājumu.
Mēs vairs uz jautājumiem neatbildēsim.
Bet varbūt, ka tad ir vērts apdomāt, vai jūs ieņemat par...
Mēs, tātad, ja jautājumi vairāk nav, mēs varam paust viedokli, bet tātad viedoklis 5 minūtes. Glūzda, lūdzu, Inga.
Skaisti. Ir jābūt, es nezinu, kur var tādus speciālistus sadabūt, bet nu, tas koncentrāts laikam ir šeit viss. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pienākumu izpildītāji lieliski nodemonstrēja gan sociālo un veselību jautājumu komitejā prezentējot un noliedzot visu praktiski, ko Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir norādījusi, apšaubot šīs te pārbaudes kvalitāti. Tāpat viņa apšaubījusi ir tad Latvijas Republikas senāta spriedumu nosūtot iesaistītajai pusei atbildi. Un šeit tas ir tas pats spriedums, ko es jau esmu piesaukusi vairāk kārtā, tad 2020. gada 15. maija spriedums, kur ir skaidri un gaiši norādīts, ka tā kā apgabala tiesa nebija izvērtējusi visus būtiskos apstākļus Bāriņtiesas likuma 23. panta piemērošanai, tiesas spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai. Jo tad Bāriņtiesa tad augstākā tiesa ir secinājusi, ka Bāriņtiesa nav izvērtējusi visu to, kas viņai bija jāizvērtē, un līdz ar to tiesai sniegta nepilnīga informācija, nepilnīga, nepatiesa un tā tālāk. Arī šo te senātu, senāta spriedumu Vāriņtiesa priekšsēdētājs pienākumu izpildīja, apšaubīja līdzīgi, kā šo te valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu, ko jūs lieliski, kolēģi, redzējāt sociālo un veselību komitejas sēdē, kas notika slēgti, ko jūs panācāt, ja? Lai sabiedrībai šīs te informācijas nebūtu. Es nešaubos, ka jūs katrs apzināties, un tur nav jābūt ne juristam, ne pat nav jābūt augstskolu diplomiem. Es domāju, ka to, kurš pamat izglītību beidz, cilvēks saprot, ka izlasot šo te atzinumu, ka, nu, pārkāpumu uz pārkāpumu, un protams, ka tas nav bērnu interesēs, ja, jo tas vienkārši nevar būt bērnu interesēs. Ja. Bet jūs, kolēģi, tā vietā, lai risinātu šos te jautājumus un lai atbildīgos sauktu pie amatpersonu sauktu pie atbildības, jūs izliekaties par beigtiem un publiskojat nepatiesu informāciju un mēģinat kaut kādi attaisnot jebko, un šis te atzinumam, kāpēc viņam tika noņemta tā slepenība, ierobežotā pieejamība, tikai tāpēc, ka es iesaistīju arī bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieci. Ja. Nu, es nezinu, cik tālu jūs vēl varat aiziet ar savu cinismu. Tie ir bērni. Un... Ja jūs kāds domājat, ka jūs jau nu gan esat pasargāti no tādām situācijām un ar jums nekad dzīvē kaut kas tāds nevar atgadīties, varbūt ar jums negloži, ja, bet jums ir bērni, jums ir mazbērni un nedod Dievs piedzīvot kādam to, ko piedzīvojis ir bumbuļu ģimene, kurai joprojām nav zināms, kas šobrīd notiek ar viņu bērniņiem, ja? Un bumbuļu ģimene nav vienīgā, tāda ir vairāk gadījumi, ja? Un lūk arī viens konkrētais jau šajā te spriedumā minētais, ja? Nu, esiet cilvēki vienreiz. Paldies.
Dainis Karols.
Glūdzu, skundze, jūs varat mums kaut ko pārmest, bet lūdzu neiesaistiet mūsu bērns un nenovēliet kaut ko tādu, kas ir smagi, kas ir bijis jāpiedzīvot citām ģimenēm. Katram situācijas var būt dažādas, bet iesaistīt mūsu bērns un jau kādam arī mazbērns, jā, ko jūs gribētu pateikt par to, kurā brīdī, kas mums ir svarīgi. Šī brīdī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinums un to, ko viņi ir konstatējuši. Es nevienā brīdī no Vāriņtiesas nesaklausīju to, kad viņi nereaģēs uz to. Un ka tās nepilnības, kas ir konstatēts, tās tiks novērst un pie tā tiks strādās. Mums ir jāapzinās, pa kādu laiku posmu mēs arī runājam šajā saistībā ar šo Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas veikto pārbaudu, kurā brīdī, kurš ir strādājis Vāriņtiesā. Mēs atceramies, ka šajā sasaukumā mēs Vāriņtiesu ievēlējām pa jaunu. Un ne visas lietas, kas tur arī uzskaitīts, man neradās iespējas, ka tas ir pa pēdējo periodu. Un ja mēs runājam, kurā brīdī jūs visu laiku šajā uzsvarāt, netiek ņemts, kā jūs ņēmāt vērā esošās tiesas spriedumus vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvu, kas šeit arī runāja, jūs taču arī viņus neņēmāt vērā. Es noteikti arī izlasot, es neskatīju par minēto jautājumu, es piekrītu juridiskajai nodaļai, kad pretiesiski lēmumi netiek pieņemti. Ja bija tiek pieņemti pretiesiski lēmumi, manuprāt, tad arī Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcija norādīja konkrēts darbinieku viņu pienākums tādā gadījumā ir vērsties tiesības sargājušās iestādēs, ja viņi konstatē tāds fakts.
Normunds Stropiņš, lūdzu.
Jā.
Protams, ka situācija ir smaga un situācija ir jārisina, un es nevienā brīdī negribētu piekrist Glūdas kundzei, kas deklarē no vārda uz vārdu, ka absolūti nekas netiek darīts, tāpēc, ka neviens nav sodīts. Es tam absolūti negribu piekrist. Jā, kā jūs atkārtoju, Bāriņties situācija ir smaga, tāpēc, ka šīs nebūšanas ir pietiekoši daudz, bet pie tām nebūšanām pašlaik tiek strādāts un darīts viss, lai viņas maksimāli īsā termiņā varētu novērst. Protams, dzīvē nekad nav tikai balts vai melns. Ideāli droši vien ir grūti sasniegt, bet pie tā tiek strādāts, lai maksimāli novērst šīs visas nebūšanas. Un nebūtu galvenā panacei tūlīt un tagad viss sodīt. Protams, Glūdas kundze paudas viedokli publiski arī jā, ka viņas prāt viss Bāriņties atlaiž un tad tik sāksies mūsu ziedlaika. Tā nebūtu nav. Jo atceramies, ka katrā no šiem gadījumiem ir divas puses, viena puse ir apmierināta, viena neapmierināta, un katra puse cīnās par savu taisnību. Un Bāriņtiesas locekļi bieži vien tur ir par vidu. Protams, izlasot šo vēsturi ir lietas, ko Bāriņtiesai var pārmest, bet tieši tāpēc es uzsveru, tieši tāpēc pie tā mēs tagad strādājam. Un ja nu galu beigās nonāksim pēc secinājumiem, ka kāds ir noziedzies tik ļoti, ka ir jāsot, tad arī tas tiks sodīts. Tas tiks darīts, bet nevar būt tā, ka mēs visus patriecam, nosodam un pēc tam sēžam pie sasīs cils un domājam, ko darīt. Nē, Bāriņties ir strādājis, viņa jāstrādā, vienkārši šīs problēmas jautājumi ir jāatrisina. Pie to arī pašlaik tiek strādāts, un kā jau tur teikts, un arī bez visu tā lēmumu tas varētu būt. Ikvienā no sociālās komitejas sēdēm jūs tiksiet informēt par to, kas notiek ar šo nebūšanas novēršanas grafiku, ja tā var teikt, un kas notiek vispār Bāriņties darbībā. Uz to brīdi, ar ko Bāriņties nodarbojas, protams, informācija tiks paustanīs robežās, kādās to pieļauj attiecīgie normatīvi akti.
Paldies, Inga Glūda, otroreiz.
Jā, Tropiņa kungs, kur lūdzu būtu tā robeža, kad jūsuprāt, kura ir tā robeža, kad beidzot ir Bāriņtiesas amatpersonas jāsauc pie atbildības? Kas lūdzu ir tā robeža? Un otrs, tomēr es gribētu, lai jūs atbildat, tā kā iet tiešraide sociālo un veselību jautājumu komitejā, jūs man vairāk kārt pārtraucāt, jūs man atslēdzāt mikrofonu, jūs man traucējāt paust viedokli, liedzāt. Jūs man apvainojāt melos, nepatiesas informācijas paušanā un teicāt, ka tas kauss pildās. Ko jūs ar to domājāt un lūdzu konkrēti, kas ir tie meli vai tā nepatiesā informācija, ko es esmu paudus?
Inga Glūda, es vēlos vērst jūsu uzmanību, ka šī ir viedokļu sadaļa, šī vairs nav jautājuma sadaļa. Protams, ja Normunds Stropiņš vēlēsies atbildēt, bet es uzstāju uz to, ka šī ir viedokļu sadaļa, tātad jums bija iespēja šo jautājumu uzdot pie jautājumiem. Jums jāpauž šobrīd viedoklis.
Tropiņa kungs, jūs nevēlaties atbildēt, vai varbūt jūs būtu tik jauks un tomēr varētu atbildēt?
Inga Glūda.
Es būšu jauks, es atbildēšu uz šo jautājumu. Protams, es Inga Glūda, cienītā deputāta, aizmirst sociālā komitejā piebilst, ka tas, ko es teicu par to kausu un par tiem piepildītiem vadžiem, es aizmirst piebilst, ka tas bija domās kontekstā tiesību sargojušām iestādēm. Jo saprotiet, jūs variet pazemot cilvēks, jūs variet savu viedokli paust visās vietās un visos brīžos, bet nu, tas kaut kas pildās tāpēc, ka vienā brīdī var notikt tā, ka tas kaut kur tiek apkopots visu jūsu viedie izteikumu un tiek runāts ar tiesību sargojušām iestādēm, kur jums par godu un cieņu aizkaršanu šī brīdī nerunāja par sevi, bet jums var nākties atbildēt par tām pašām jūsu nepatiesībām, puspatiesībām, ko jūs paudiet. Jo jūs bieži vien izmantojat demagoģisku piegāju, jūs pasakiet A, bet jūs nepasakiet B. Ja mēs izlasām to pašu, un es pieminēšu kā vienu nelielu piemēru, it kā sīkums, bet viss pasaulē veidojas no sīkumiem, kā jau saka, vēlns lēpēs sīkumos laikam, ja? Mēs izlasām šo interviju, jūs, teiksim, tāls vēstīs, ja, pa Bāriņties jautājumiem. It kā viena nevainīga nianse, ja, jūs būtu gatavi nāk strādāt pa Bāriņties vadītāju, bet ļaunā komisija ir uzlikusi tāds nosacījums, tāds prasības izglītībai, ka jūs nevariet piedalīties. Bet jūs aizmirstat pateikt, ka to nav uzlikusi komisija, bet to ar likumu. Tas ir noteikts ar likumu, un ka jūs varētu piebilst, tā jūs nepiekrīt likumam, ka šādā veidā tas tiek interpretēts. Šīs ir tās nianses, un no tām niansēm jau veidojas tā ķēdīt. Nu nevar mūžīgi paust pret citiem pazemojušu viedokli, ja? Nu par to jāpadomā. Un tas ir tas, ko es aizmirstu pateikt, ka nesavādāk tas bija domās tikai vienīgi tā, ka kādā brīdī es nesaku, ka tā būs, bet varbūt, ja tas kaus būs pilns tiešām, tad attiecīgām tiesību sargājušām iestādēm, kad informācija var tikt sniegta, lai viņi izvērtē šo jūsu uzstāšanos. Tā tas bija domāts. Un tā ir mana atbilde.
Paldies, Ropiņkungs, par jūsu atbildi. Tas, ka jums nepatīk, ne tikai jums, bet daudziem nepatika manas tals vēstījums sniegtā intervija publicētā, tas bija skaidrs arī tāpatās bez teikšanas. Ja? Tas, kā jūs manu viedokli interpretējat, Ropiņkungs, tas tā nav mana atbildība, tā ir katra paša atbildība. Ja? Un man gribētos, lai jūs tik manīgs, kā esat pret maniem izteikumiem manīgs, būtu pret konkrētā, kā mēs runājam par bāriņties, tad jūs būtu tikpat manīgs pret bāriņtiesas amatpersonu rīcību un iejūtīgs pret tiem bērniem, par kuriem ir runa.
Tas ir ļoti centīšu.
Vai lūdzu vēl ir viedokļi? Tādā gadījumā mēs šobrīd varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Inga Glusta, kā jūs balsojāt?
Jūs jau man nedevāt iespēju pateikt, ka es balsojumā nepiedalos, jo tas lēmuma projekta sagatavotais ir absurds pēc būtības. Jūs noliedzat to, ko paši ar melnu uz baltu esat uzrakstījuši, ko paši ļoti skaidri ik viens šeit apzināties, jūs to noliedzat, vēl tikai trūkst jums noliegt, ka jūs esat jūs. Ja? Balsojumā nepiedalos.
Inga Glusta, šeit atkal ir jautājums par to, ko pieminēja Narmunds Tropiņš. Jums nevienā brīdī netika liekts paust viedoklu tajā izpratnē, ka jūs nepiedaloties šajā balsojumā. Un tā atkal ir tāda manipulēšana un spēlēšanās ar kaut kādiem vārdiem, darbībām arī kopumā no jūsu puses, kas maldina sabiedrību, un tāpēc es aicinātu jūs turpmāk ļoti nopietni pārdomāt, ko jūs sakat un kādā veidā jūs to darat. Paldies. Lēmums tātad ir, balsojums ir 12 balsīm par, 3 atturoties, vienam deputātam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. Tātad šajā brīdī, kur man ir tā kārtība? Tātad šajā brīdī mēs esam izskatījuši visus publiskās darba kārtības jautājumus. Turpmāk mums ir slēgtās daļas jautājumus. Šajā brīdī arī vēlētos izsludināt 5 minūšu pārtraukumu.